Ibili Sarean.
Zarean.eus lurralderagoaz, Joseba Lakarekin hitz egiteko gaurkoan, Gaia, Isa, Europa eta Odeia. Kaixo, Joseba.
Kaixo, Leire, zelan.
Ondo, hemen txe, datuak, horrela, azten da zure artikuloa. Datuak besterik bai. Sortu baino ez ditu egiten.
Bai, horrela da. Zibilizazionetan, zaborre eta datuak ekusten ditugu labitudi, ez da? Agian amendik mila urtetara arkeologoak zaborra ziur topatuko dutela, eta ez da egite disko gogor batzuetan hainbat datu.
Disko gogorrak izan beharko dira, ze ja, CD-ak eta floppy diskak, eta ez ja, generatzen genuen zabor pila hori ja, non dagoen. Bueno, guk datuak sortu eta sortu biltzen gara, batzuk balioa daukate, eta beste batzuk ez dute ezertarako ere balio.
Hori da, horrela da. Lehengo atal batetan, Josu Bilbao entzun eban, Josu Orbazabiz Barantziak, ikerlaneko ikerla bizina. Josu kezaten zuen, iragarrekin batzuk egiten zituen, ez da, mendik irurtetara posible izango dela zenbait makinekin hitz egitea adimen artifiziala erabiliz, ez da, eta zelan makinak gai izango diren aholkuak eta moteko, ez da. Beno, horretarako datuak behar dira, eta Josu kezaten zuen, ez zelan, gaur egunean, konputagailuak, gaur eguneko konputagailuak itzelak dira, eta gora doaz gainera almenetan, eta datu asko ditugula. Bueno, datu asko ditugu enpresa baten barruan. Enpresa batek datu asko eduki alditu. Datu pilo bat, batzuk zaborra, hau da, ez dutena ezertarako balio, eta beste batzuk erabili aldirenak. Nun dauk oska, hainbat eta hainbat prozesutan, ez dauela balio norberak sortzen dituen datuekin. Behar dire, ez bakarrik norberak sortzen dituena, baizik eta beste batzuk sortzen dituztena. Eta hor dau datu askoren erabilgarritasunaren gako bat.
Josu Bilbao berak ustut, aipatu izan digula, sareanen noiz baitere, zibersegurtasunaren alorrean edo hobedala, ez? Enpresek datuek, enpresak berak kudeatzen baldin baditu, eta ezain besteen eskutan jartzen baldin badira, eta hontaz ere hitz egiten duzu zuk apur bat.
Bai, asko. Baina, bueno, ez dau arrisku zerorik, zertan, zertoetan, errepidean, eta bizitzan. Arrisku zeroko ekiminik ez dau. Baina beste alde batetik, ikusi behar duguna da, zenbait prozesutan, eta adibide baterako, makina erramendan, norberak adeko utilaje bat, hori gero badoa zentro batetan, zentroa gero norbaitik erabiltzen du ekoizteko. Gaur egunean utilajeko fabrikanteak, makinetako fabrikanteak eta be makinak erabiltzen dituztenak, makina erramintak, danak nahi dabe gauza bera. Nire prozesuaren datu guztiak erabili nahi ditut, ezagutu nahi ditut, nire makina, hemendik urte batzutara, edo egunean be, nolabaiteko adimen artifiziala erabiliz, balio erantzi bat emoteko, ez da. Eta askotan, ekoizpen edo fabrika batetan sortzen diren datuak ondo dauz, baina behar dire makina erramintak sortu zuen ekoizlaren datuak lortzea, eta gian utilaje bat sartzen da, eta zu utilaje hori konetako daue odei batetara. Orduan, gaur eguneko munduan, eta hau gerota gehiago gertatuko da, hainbat alorretan, ez da nahikoa norberak dituen datuekin, eta behar dire datuak nolabait trukatzea eta truke adimendu bategaz erabilera izatea norberen datuak beste kontestu batetan edo nire kontesturako beste norbaiten datuak erabiltzen.
Aipatzen duzu baita ere datu hauek, surgatu edo gordetzeko, ez? Estatu batuetan badaudela toki batzuk edo datu zentro batzuk eta Txinan beste batzuk.
Bueno, nun fisikokin dauzen, asko Europan dauzen, bai. Baina, hemen sortzen ari da, azkenen kurtetan, hau ez da, aurtengoa, eta, bueno, mugimendu honek ja nahiko urte darama, sortzen ari dire benetako oligopolio batzuk. Bata GAFAM deritzugu, hau da Google, Apple, Facebook, Amazon eta Microsoft sortzen dutena.
Bai.
Odeiaren munduan eta data centerren munduan. Bueno, badauz beste konpainia batzuk, baina bueno, GAFAM asko erabiltzen da, akronimo hau. Eta orain asko erabiltzen den beste bada Batisa, ez? Baidu Alibaba, Tencent eta Xiaomi, hau da, txinatarrak.
Bai.
Hemen ikusten ari garena da, azkenek urtetan, bai estatu batutatik, bai txinatik, sekurako gultza da moten ari jake, arlo publikotik asko gainera, enpresa guzti hauei, ba, odeiko masterrak bihurtzeko. Eta berez, masterrak dira, bihurtu dira. Bereziki, Amazon eta Microsoft, hau dire, ontsa momentuan, ba, punta-puntan dauzen biak. Amazon lehengoko aspalditik, eta Microsoft, ba, gitxinaka, ba, gorutza doan enpresa. Eta oligopolio hauek munduko datuak kontrolatzeko asmoa argi-argia daukate.
Eta guzti hauek gainera ere, txartu lertu ez badut, adimen artifizialean ere inbertsuak egiten dituzte eta adimen artifizialaren oinarri hondienetako bat badakigu big data dala.
Bai. Kriston azpiegiturak sortzen ari dire, euren inbertzio kopurua ikerketa eta garapenean odeiaren inguruan eta adimen artifizialen inguruan erraldoia da eta beno, ba, benetan Europa geografikoki ikusten baditu gorrako polo batzuk Estatu Batuak, China eta gero Europa, ba, Europa nahiko atzean geratzen ari da bai.
Europan zer egiten dugu?
Bueno, ba, Europa oso fama ona dauka munduan epaile moduan edo arbitroa, ezta? Ba, adibidez, Europar Batasunak nahiko arrakasta handia lortu zuen ondala urte batzuk. Erreglamentu berriarekin, ezta? Datu erreglamentu berria, datuak gobesteko erreglamentu orokorra, DDO edo GDPR deitzen jakona, arrakasta handia eduki dau eta hain Europatik at beste geografia askotan oinarritzat hartzen ari da. Baina ez gertatzen da epaileak ez duela inoiz partidu irabazten. Norbaitek esan zuen hori eta oso ados nago horrekin, Europa epaile moduan eta erreglamentu nahiko finak egiten oso ona, baina industria eta kasu honetan datuen eta adimen artifizialaren eta prozesamendu zentroko industrian oso atzean geratzen ari zen eta momentuz ari da. Eta erreakzioa ez da etorri komisiotik edo Europar Batasunetik. Kasu honetan erreakzio argiena Alemaniatik etorri da. Alemaniak 2019ko urrian argitalpen bat atera zuten, engaia isa, proiektu erraldoia Alemaniako ekonomia ministeriotik sustatutakoa, eta hori importantea da, ekonomiako ministeriotik sustatutako proiektu erraldoia, ez zientzia teknologia, ekonomiako ministeriotik. Proiektu erraldoia hau oso harin Frantziak be hartu zuen, Frantziar moduan bebai, orduan proiektua berez jaio izan da eje franco-aleman hori deritzon aldetik, ez da? Ez Bruselasetik, ez komisiotik, ez batasunetik, baizik eta Alemania eta Frantziako estatu estrategietatik.
Bai. Eta zertan datza? Gaia isa manifestua?
Gaia isa manifestua 2019ko urrian agertzen da, ordutik ona mobilizazio handia egonda berezik Alemanian, gero Frantzian, eta hau edatzen ari da beste Europako herrialde batzutara. Eta zertan datza Gaia isa? Gaia isa ez da proiektu europear bat, ez da makroekimen bat da. Eta makroekimen horren behian, hainbat eta bat proiektu txiki ertain eta haundi lan egiten ari da, ez da? Gaia isa, eta isak bateko bere zentzua, horra argitalpenean agertzen dan moduan, isak deko goian datuen ekosistema eta behian azpiegituren ekosistema.
Uh-huh.
Orduan, behian azpiegituren ekosisteman proiektuak bilatzen dauena da, Hau ez da Europear Amazon bat, Europear Microsoft bat sortzeko adegina. Momentuz. Honek egin nahi dauena da, nolabait albidetu Europar aktoreak egon badauz. Nahiko handiak
bai.
Eta ertainak asko, on ezin dire konparatu Amerikarekin, eh? Baina bueno, egon badauz aktore batzuk Europan oraindik, albidetu nahi dauena da alako level playing field esaten da, hau da, nolabaiteko arau batzuk, Europear industria hau ez geateko atzean bentsaturrengo urtetan, bai azpiegituren inbertsioetan, bai oso importantea erregulazioan, eta hor gaiaixak badeko atal bat oso garrantzitsua, ba, berri da, erregulazio berriak sortzeko, Microsoft, Amazon, eta horrelakoak bentsat Europan jolazten dutenean, ba, nolabaiteko erregela zintzo batzuekin jolazteko. Eta gero goitik badekogu datuen ekosistema, datuak eta zerbitzua. Hemen importantea da, oso batzutan bezaten da, gai aixarena badala, movimentu defentsibo bat, tarrelakoak, bueno, nik esan badot, ados nagola ikuspegi horrekin, bada, nahiko movimentu defentsiboa bentzat momentuz Europatik, ezin dugulako aztu, bai Amerika eta bai Txinak badituztela kriston estrategia ofensiboak. Oso gitxitan aipatzen da adibidez Cloud Act, eta? Eta ez maz, artikuluan Cloud Actari buruz ez dut hitz egiten. Cloud Act bada Amerikan duten lege bat, lege horren arabera, estatu batuen interesak jokoan dauzenean, Homeland Security barlakoak, estatu batuar gobernuak badeko potere guztia, cloud edo odeieko hornitzaileen gaineko datu azpiegitura eta zerbitzu guztien gainean nahi dutena egiteko. Mm-hmm. Orduan, claro, pentsa dezagun, berton badekogu Euskal Herrian, alako erraldoi amerikar baten azpiegitura eta zerbitzuak erabiltzen dauen prozesu industriala edo zerbitzu prozesu bat edo nahi duguna, oso lasai gauz eta ederto da, hau primeran doa, gainera zu Irlandako makina batetan dau, betetzen dau datuen reglamentu europearra eta hori dana. Bai, baina hemendik hilabetera, gertatzen damen COVID-arekin gertatu jakuna, ez? Zizne beltza, ez da? Espero ez dugun gauza bat. Zu, Estatu Batuar gobernuak Cloud Act imposatzen badau, pikutara gure zerbitzua, pikutara gure prozesua. Zergatik, kriston dependentzia sortu dagulako, beste arau eta beste lege batzuekin manejatzen dan hornitzaile batekin. Mm-hmm. Orduan, hor Europak, pentsat, Alemania eta Frantzia argidekotena da, urrengoko 10-15 urtetan dependentzia hau txikitu behar dela. Kendu, ezinezkoa da, eta ez da komeni, hau mundu globalizatu bada, onerako eta txarrerako, baina dependentzia hau bentsat nolabait arbitratu behar da, eta horretarako, gaixak badekoz amaika proiektu, amaika hildo, eta lanpi, jente pila bat lanean.
Beraz, gaixa manifestu honen bidez, eta, mai gainean, ez, jartzen ditun elementu guzti hauen bidez, sortu alizango da nolabait sare bat, eta ikusi ere zeintzuk diren gabeziak, eta zein dan hoja de ruta nolabait esateko, ez, garapen erabegira, eta...
Bai, bide mapa hori aspalditi ja argi dago eta martxan dago, hau da, ekimenak eta proiektuak martxan daude. Ze gertatzen da hemen Alemaniako sorgi dauka, Frantziak be bai, beste estatu batzuk, kilikolo, ziurazki aurreratu bat dautzenak honek bitez aparte izango lirateke, Holanda, Finlandia, hor da susta batzuk atzetik, eta gero hemen mintzat Euskal Herri mailan iparraldean nobelakiten deritzen erregio administratiboan jakin badakigu gai hau nolabaiteko importantzia daukala, baina han estrategia guztiak Parisetik datoz, Nafarroan ezin ezan, eta gero gure elkartean Eusko Jaurlaritzak bai honetan hartu dauela posizio nahiko argi bat, eta ondala kitxi argitzutarako eraldaketa digitaleko estrategia berrian, gaia isarena bai agertzen dela, elkarte mailan bintzat nolabaiteko posizioa behar dugu eta nolabaiteko dinamika bat honen baitan.
Hau ez da atzoko kontua, ez? Urteak eta urteak dira honen atzetik.
Bai, Alemania gazkenean 2019an egin zuen izan zen alako maian alako kolpe bat emon, ezta? Nahikoa da adar jotzeaz, nahikoa da paralisiaz, egin dezagun zehozer, eta batasunetik ez da ator, estatutatik egin barta da zehozer. Ikusi behar dugu, azkenean, hainbat eta hainbat, urteak daramago adibidez, industria 4.0ko paradigmarekin, ezta?
Bai.
Gure industria, gure ekoizpen zentroa, gure sare logistikoak dana digitalizatu, eta bueno, hor beti kezkak egon izan dira, ba, zider segurtasuna, eta horrelako gauzak, ezta? Teknologien eldutasun maila, eta horrelako gauzak. Baina oso gitxi hitz egin da datuen dependentziaz. Eta, kao, badara magu ja, ez da izan bat urte, industria 4.0 hau, errealitate bihurtzen, hainbat eta hainbat sektoretan, eta ikusten duguna da, ba, bueno, ba, azkenean, datuen subironatasuna, galtzen ari garela,
bai.
Oso martxa harinean, dana juten ari dela.
Konturatu gabe, gainera.
Zegertatu da azkeneko asteetan, ez da? Microsoft, kriston enpresa, kriston. Eta gaina, bikain egiten ari dire, euren odeiko estrategian, eh? Beraz, haizu, nik benetan asko estimatzen dut erraldo jonek egiten dagoena. Gauza da, karo, oligopolioak sortzen, ba, txarto guaz. Zer egin dago Microsoft, adibidez, azkeneko asteotan? Ba, martxoak 16an adibidez, iragarri zuten Martzen Group, erosten zutela. Zer da Martzen Group? Ba, Industria 4.0an, energian, bereziki, atope da bien kriston enpresa, erdi eskoziarra, erdi amerikarra, zango nuke amerikarra zala berez, baina, bueno, bere basea, bai eskozian, bai Texasen dauka, Martzen kriston, enpresa da, adibidez, oil and gas deritzen industrian. Bueno, Microsoft, hau erosi da. Eta hau ez da informatikako enpresa tradizional bat. Hau da, benetan, ba, prozesu industrialetan oso aditua dan enpresa puntazko bat. Beraz, hor sartzen ari da. Zer egin dau aste honetan edo horreko astean? Nuance erostera doaz. Nuance zer da? Bueno, Nuance orain arte guretzat izan da erreferentea mundu mailan hizkuntzaren teknologian, ezta? Elujarreko kolegak eta bestelako kolegak honetan oso aditua direnak badakite oso ondo Nuance Odeian Amazon eta Microsoft badire lehengokoa eta bigarrena, Nuance hizkuntza teknologia munduan lehengokoa eta ez dakit nor dan bigarrena benetan. Microsoft zer egin dau, oraintxe bertan, zan dau, Nuance erostea dagoela. Orduan, azkenean ikusten duguna da, enpresa erraldoi, hipereskalarrak deritzogun enpresa erraldoi hauek, badoaz, gitxinaka erosten piezak.
Boterea konzentratzen.
Hori da, eta, bueno, datuen subironotasun hau, eta datuen subironotasuna, bada, gaur egunean, Europan, Europako agenda politiko, teknopolitikoan, lehenko mailako asuntoa, datuan subirinotasuna guztiz virtuala bihurtzen ari da. Akabo. Norberak pentsatu aldau, nire enpresako datuak nirea dira, baina kontuz, hau hirugarren bueltan, zure datuak, ja, ez dira zureak, zurea duak nirea dira.
Ja. Yeah. Ote eta guzti geratu gara.
Bueno, a ver, horrela da mundua, batzutan bolada batzuk gainetik datoz, beste batzutan gu olatuaren gainean goaz. Baina, bueno, ni betzate nahiko itxaropen zuan, azizteote Europa mailan erreakzio hau garaiz datorrela, gaia isarena, badatoz bestelako makro diren ekimen batzuk, odeiaren inguruan, zerbitzuak eta datuen inguruan, gaia ekiz txiki lagaten duen beste ekimen bat, eta nik uste bentsat, Europear batasuna eta estatu gehienak argi dekotela hemen jokoan dagoela alako gerra hotz bat, gerra teknologiko bat, gerra digital bat. Eta honetan ezin gara atzean geratu. Hon ikusi beharko dugu gure mailan ea gai garen Europako erreakzio honetan, nolabaiteko paper bat jokatzen eta bereziki balio erantzi hau gure enpresetara, gure industriara ekartzen.
Idatziz, irakurri nahi baldin baduzue, eta isa horren estruktura ikusi nahi baduzue, argazkitan, sarean.eus webgunean topatuko duzue, Joseba Lakak idatzetako artikulua, Gaia Isa, Europa eta Odeia. Eskerrik asko, Joseba, sareanen horren ondo azaltzeagatik.
Zuri Leire, eta nahi duzun arte.